Esta foto foi feita nunha aldea de Orense, que se chama o pueblo Partovia. Estou eu, miña tía e miña prima. Enfín, estuvemos faendo porque meus pais estaban en Venezuela e queríamos mandarlle unha foto. Bueno, estamos arregladiñas, a roupa miña, ma fixo miña tía, que é modista, e a miña prima fixo ya a súa nai, porque tamén é modista. Estamos aquí con uns calcetís, que agora isto non se leva, pero antiguamente era así. Miña tía levaba uns guantes negros e un bolso negro. Levaba un collar moi bonito, que a mí moito me gustaba, pero era dela. Bueno, non teño máis nada que dicirche, que estábamos as tres moi contentas, porque despois xa de fer a foto, fomos ao Carballiño, que era a festa do pulpo, que é no mes de agosto, o primeiro domingo. Pasámoslo grande, nos dixeron que estábamos moi guapas. Pero bueno, é que un día así arregladas parecemos outras personas. Nada máis. Vale.